глава 20. Во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: «Го дигнале Господа од гробот и не знаеме каде го положиле». А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Имено, и двајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчеше побргу од Петра и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат, а крпата, што беше на неговата глава, не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој стигна прв до гробот и виде и поверува, зашто уште не го беа разбрале писмото, дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците пак се вратија дома, а Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела, како седат во бели облеки, таму каде што лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие и рекоа: «Жено, зошто плачеш?» Им рече: «Го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле». Откако го рече тоа, се обзрна и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: «Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?» Мислејки дека е градинарот, таа му рече: «Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи, и јас ќе го земам». Исус и рече: «Марија». Таа се заврти и му рече: «Равуни», што значи «учителе». Исус и рече: «Не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко. Туку оди при моите браќа и речи им: „Се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог“. Марија Магдалена дојде и им јави на учениците дека го видела Господа и дека тоа и рекол. А вечерта, на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страф од јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече: «Мир вам!» Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Тогаш Исус пак им рече: «Мир вам! Како што ме прати таткото, и јас ве праќам». Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече: «Примете Свети Дух. На кој ќе им ги простите гревовите, простени им се. На кој ќе им ги задржите, задржани им се». А Тома, наречен Близнак, еден од 12-те, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: «Го видовме Господа». А тој им рече: «Додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прз во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам». А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: «Мир вам!» Потоа му рече на Тома: «Испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце, и испружи ја твојата рака, и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен». Тома одговори и му рече: «Мој Господ и мој Бог». Исус му рече: «Поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале». И многу други чуда направи Исус пред учениците, кои не се запишани во книгава, а овие се запишани, за да верувате дека Исус е Христос, Божји син, и верувајќи да имате живот во Негово име.